Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti. Það er ákaflega ánægjulegt að hæstvirtur forsætisráðherra skuli vera tilbúinn að skoða þetta svigrúm til afskrifta eins og framsóknarmenn hafa nú beðið um og fleiri í meira en ár og fer það þá að vera tímabært. En þá vakna spurningar um það sem bara einnig hérna góma áðan. Ævintýralegar hugmyndir ríkisstjórnarinnar um að skattleggja þessar afskriftir komið til þeirra. Það er auðvitað rétt sem hæstvirtur forsætisráðherra segir að afskriftir hafa hluta til verið skattskyldar, en það er vegna þess að þar gerðu menn ráð fyrir allt annars konar aðstæðum og öðrum ástæðum fyrir afskriftum heldur nú er verið að ræða um. Nú er verið að tala um eðlilega leiðréttingu á skuldum og að fara að skattleggja þá leiðréttingu er einfaldlega ólógist, hvort heldur sem er út frá réttlæti eða efnahagslegum forsendum. Þessi ríkisstjórn hefur reyndar sýnt alveg ótrúlega hugmyndaauðgi í skattlagningu. Það er eina sviðið þar sem að þessi ríkisstjórn hefur virkilega látið til sín taka. Það hefur verið bent á það áður að skattstofnarnir voru ekki til, þeir skattstofnar sem stjórnin ætlaði að skattleggja. Hvað kom svo á daginn? Sjálfsögðu voru skatttekjurnar fyrir vikið miklu minni en áætlaðar voru. En ekki nóg með það. Heldur eru alveg gríðarlegar upphæðir sem að reiknaðir skattur sem hefur ekki skilað sér. Menn tala um 112 milljarða við síðustu áramót. Og hvað á þá að gera í þessu til viðbótar? Á að finna upp enn eitt skattinn og það er að skattleggja það sem er ekki til. Skattleggja nánast tap. Skattleggja það sem verið er að lækka skuldir hjá fólki Og nógu hlýtur það að vera ljóst, sérstaklega í ljósi nálgunar ríkisstjórnarinnar á niðurfellingu eða lækkun skulda, að það er einungis felld niður sálhluti skuldar sem fólk hefur ekki efna á að borga. Þannig að ef að það er verið að fella niður það sem fólk hafði ekki efna á að borga, hvers vegna í ósköpunum ætti það þá frekar að hafa efna á því að greiða ríkinu það heldur kröfuhafanum?
Það tekur til máls hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Fyrirlegi forseti, ég vil bara halda því til haga þó ég sé alveg tilbúin að fara út í það að vera gerð greinagerð og birt úttekt á því svigrúmi sem enn telja sitt í staðar í bankunum sem ég tel reyndar að verði að fullu nýtt af hálfu bankana í afskrifti bæði til einstakling og fyrirtækja. Þá er ég ekki þar með að segja að sé þetta svigrúm til staðar sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér og framsóknarmenn hafa verið að kalla eftir sem er þessi 20% flata afskrift. Ég til þvert á móti að þetta verða fullu nýtt í bönkunum eða við skulum bara sjá þegar úteftin liggur fyrir og greina gerðum það hvernig þetta hefur allt saman verið nýtt. Og varðandi afskriftir, varðandi skattlagningu á skuldum, þá er mjög ranglega verið að túlka hvað ríkisstjórnin er að gera í þeim efnum. Ég vil ítreka það liggur nú í fyrir það fyrsta ekki fyrir. Það var lauslega kynntjar fyrir helgi en ríkisstjórnum við fara yfir þetta til dæmis á ríkisstjórnarfund á morgun. Ef að til dæmis eru skilmálabreytingar að ræða það sem er verið að breyta gengisbundnum lánum yfir í verðtryggð lán og líka verið að afskrifa einhvern ákveðin hluta, þá þarf að skoða það í lagabreytingunni að það svigrúm sem þar er nýtt til að afskrifa það verði ekki skattlagt. En það má ekki vera ótakmarkað þannig að það sé afskrifað 100-200 milljónir í skuldir, þá erum við farin að afskrifa hér skuldir hjá til dæmis útrásarvíkingum. En hóflegt svigrúm til skattlagningar þarna við skilmálabreytingar þarf að skoða að verði ekki skattlagt. Þeir verum að tala að það afskriftir. Og afskriftir eru ekki skattlagðar og verði ekki skattlagðar að þér varðar nauðarsamninga og gjaldtrot. En háttvirtur þingmaður verður líka að vita það að almenn niðurfærsla á skuldum, hún hefur hingað til verið skattlögg. Að því að verða fyrirtækin, þá hafa þau geta nýtt sér tap á móti að ákveðnu hluta og ef að það er uppbyggður í tapið, þá hefur skatta skuldinni sem að hlýst af niðurfellingu á skuldum, að þá er það verið dreift á fleiri ár. Þannig að ég ætla að byrja að þingmenn að vera nú ekki að mistúlka það sem þó er verið að gera í þessu vegna þess að þetta er allt til hagsbóta fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem er verið að gera að því varðar þessa afskriftir núna.
Háttvirtur máls öðru sinni, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, ég held að sé ekkert verið að mistúlka en hins vegar verið að misskilja af hálfu hæstvirts forsætisráðherra. Ég reyndar, var nú ekki svo bjartsýnn að halda því fram hérna áðan eins og hæstvirtur forsætisráðherra virtist telja að hún væri búin að sjá kostina við almenna skuldaleiðréttingu. Ég fagnaði því eins vegar að hæstvirtur forsætisráðherra væri tilbúin til þess að skoða þetta núna ári eftir að útskýrð voru kostirnir sem í þessu felast. En ég skal reyna að útskýra þetta með hversu ólógist er að ætla skattleggja afskriftir við núverandi aðstæður. Vegna þess að forsætisráðherra hæstvirtur sagði sjálfur að afskriftirnar erðu mismiklar eftir þörfum á hverjum stað og hjá einhverjum gæti jafnvel þurft að afskrifa 90-100%. Gefum okkur nú að menn meti það sem svo í einhverju tilviki að það þurfa að afskrifa 90% vegna þess að viðkomandi geti ekki borgað nema 10%. Að fara þá að skattleggja þessa 90% afskrift þýðir að viðkomandi á þá að borga meira en metið var að hann gæti borgað.
Og tekur til máls öðru sinni hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Virðulegi forseti, ég held að við munum fá tækifæri til þess að ræða þetta og fara nákvæmlega yfir þetta þegar ríkisstjórnin hefur farið og skoða þær leiðir sem hún er að vill fara í þessu efni. En ég vil fullyrða við háttvirtan þingmann að auðvitað erum að fara leiðir sem gagnast einstaklingur sem þurfa á afskriftum að halda. Og ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni að þegar verið er að afskrifa hjá þeim sem get ekki staðið undir skuldbindingu sínum að þá á ekki að vera skattleggja þessar afskriftir hjá þessum einstaklingum þegar er að ræða einhverja hóflegar afskriftir. En við getum verið að þurft að skoða það er að ræða einhverjar 100 milljóna í afskriftir hjá einstaklingum að vera ekki að fara svo langt. En hóflegar afskriftir sem orsakast til dæmis af því að það verið að breyta gengisbundnum lánum yfir í verðtryggð lán og verið að afskrifa leið einhvern hluta, það á ekki að skattleggja það. Og þá breytum við bara lögunum til þess að það verið gert. En í skuldaaðlögunar frumvarpinu sem að ríkisstjórnin hefur kynnt, að þá er möguleiki að afskrifa fullu hjá einstaklingum sem eru þeim vanda að þeir geta ekki greitt niður neitt sína skuldir þegar búið er að fara yfir allt sviði hjá viðkomandi einstaklingi. Ég sagði þetta ekki skattleiki þegar væri hóflega regnir að afskriftir hjá einstaklingum að ræða.
Fyrir spurninni er svarað, þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.